Татар башкор дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Бу ял көннәре милли бәйрәмгә Татарстан шәһәрләре чакыра. Шулай ук 18 июньдә Вильнюста Балтык сабан туе үтәчәк. 19 июнь Алматы, Нью-Йорк, Самарканд, Ташкент, Шыгырдан татарлары үзләренең бәйрәмнәренә чакыра. Киләсе атнада исә 25 июньдә Казан, Йошкар-Ала калалары һәм Надеждинске ауылында сабан туе үтәчәк. Приморьедагы бу бәйрәм бу ауылда инде 19 ел рәттән үткәрелә. Әлеге бәйрәмгә төбәктәге Владивосток, Находка, Уссурийский һәм башка бөтен кала һәм авыллардан да татарлар җыела. Сабан туйны гадәттә язгы кыр эшләре тәмам булгач үзенә күрә бер нәтиҗә җиргә мәдхия рәвешендә бәйрәм итәләр. 2011 елда Приморье төбәге татарлары да милли тормышлары өчен зур эш башкардылар дип әйтергә була. Алар тарихта беренче тапкыр ерак көнчыгышта татарча спектакль куйганнар. Әлеге спектакльдә катнашучылар Сабан туй бәйрәмендә алып барачак. Төбәктәге туган ил татар башкорт иҗтимагый оешмасы милли гореф-гадәтләрне төрле бәйрәм ашагына түгел, ә спектакльләр куеп та саклап калырга җыена. Татар теленә мәхәббәт уятырга телиялар. Сәхнә осталыкларын камилләштерү өчен Казаннан да берәр белгеч килер дип өметләнәләр. Наил алан әлеге спектакльне сәхнәгә куючы иҗтимагый үзәк әгъзасы Урал Сафуганов белән сөйләште.
Урал әфәнде, әйтегез әле, Гаяз Исхакыйның Җанбаевич әсәрен режиссерлар сәхнәгә куярга үтә дә авыр әсәр дип әйтә. Сез ни өчен бу әсәрне алырга булдыгыз? Китаптан укып күңелегезгә хуш килгән идеме?
Әйтәм хәзер, Галиаскар Камал театрының Җанбаевич дигән постановкасы, шушының кассетасы лекте, 90-нче елларда инде ул. Шушыны карап, емасы шушы безнең үзебезнең гореф гадәтләренә саклау турында, үзебезнең менә телне саклау, үзебезнең бөтен булган байлыкларны саклау өчен мәсәл тел дигән гореф гадәтләре белән рухи әйберләрне үзебез шушыны аңлат сценариесе дә кыягызда юк иде. Шушыны күп итеп кабатлап, стоп кадрлар белән шушыны кыягызга салды. Бер 10 секунд үткәрәбез дә, менә шулай дип әйтте. Шуны досконально яздык. Артистларның уйнаган сүзләре кыягызда безнең бернәрсә юк. Шушыны әзрәк үзебезнең миңнәренә кертеберәк итеп. Сценарий яздым мин аны. Фикердәшебез үзебезнең тугандаш кешеләр бар бит инде. Мен әйтәм, шушындай куяйык әле сәхнәгә туганнар әйдә дип. Шулай итеп, менә җыелышып, җайлап, кешеләр дә юк әле. Менә шулай итеп, 18 кеше җыеп, 3 мәртәбә үз спектакльне куйдык.
Җанбаевичның премьерасын башта иң беренче тапкыр кемгә күрсәттегез соң?
Усуев сәрине. Беренчесен 7 мартта куйдык. Шушы 8 мартка җыелган иде. Шуннан халык сорай, берәр сәсен берәр күрсәтегез инде дигәч, мен әйтәбез, икенче не әзер түгел әле чыккана дигән иде. Беренчесен күрсәттек инде. Халык каушады. Шуннан 23 апрельдә Находкага барып куйдык, матур итеп, әзрәк тегеләрәк чагыла барып, ну үзебезгә охшады инде. Артем халкы сорай башлады, үзебезнең якташларыбыз инде. Майның 27-ндә куйдык. Ренат Зинедрович килеп карады, шатланды. Аның әйткән сүзләре булай булды. Әгәр дә сез шушы Россиянең чигендә үзебезнең телдә спектакльләр уйнайсыз икән, безнең халкыбызның киләчәге бар әле дип әйтте.
Үзегез яшәгән Владивосток шәһәрендә кайчан күрсәтергә уйлыйсыз?
Безнең әле артистларымны, студентларымны кайтып китәләр Башкортстанга, ике башка сегетем бар. Шуннан бүтәннәре инде яшелчә, сап огород кебек безнең. 25 июньдә безнең Сабантуй, 19 Сабантуй. Бөтен кешеләребезне шуларга хәтерләдек. Үзебездә отпускка ялтасы киләчәк кына. Шуннан сөйләштек. Менә сентябрьдән киләбез, балалар, укучылар балалар, әби-сәбиләр, бабайлар тирәләр, сап огород милләшләре шуннан яшелчәне җыйгач, әзрәк бер ай репетиция ясабыз инде, искәтеп, шу октябрь башларын Шулан Хабаровскига чакыралар әле комсомольский наборы без ничек безнең барасыз килә инде материальный не бар бит инде. Кайбыз билетов где-то что-то спонсор бухгалтик әйбәт булыр.
Әсәрне сәхнәгә куярга кем булышты соң? Сәхнә бизәлешен, киемнәрне каян алдыгыз, аларны табу җиңел генә түгел бит.
Әйтәйме, әле шушы үзем генә инде пока шушы идея булып чыккач инде без Казанга да обраша киттек. Галиаскар Камалның театры безгә әзрәк киремнәр җибәрде, үзенең шушы спектакльдә уйнаган Әсхәт Хисмәтнең суга булып уйнаган киеме безгә эләкте. Әле шушыны карайбыз да шушы кием булып чыккан күк инде, точно шушы инде ул. Шуннан ике фрак ма җибәргәннәр алар, бәле кирәк булып чыкты. Шушыннан зурга кара инде кектереп үзебезнең таныш театр молодежи безнең Владивостокта безнең Салахутдинов Надисон Асхатович дигән бер абзый бар. Абзый түгел, менә яшлик ул, 52 яшлик мин кыз. Фрак диеп турды, пока үзебезнекен тикмәгәч, мен үзебезне тиккәч, үзебезне бар инде хәзер. Ну, шулай итеп тырышып, үзебезнең акчага ниттегендә спонсорлар юк дип әйтергә булды. Рәмин Мингалевич менә үзебезнең председатель музыка партитурына дирәк музыка язырга акча бирде. Шуннан Сират Фаритович Галямов кингә дирәк бирде. Үзе дә уйнаенде. Ну, дирәк Халли абзый шуның өчен дирәк акча бирде. Сумысын әйтмәйм инде, әмма күп түгел, күңелдән биргән әйбер бик шушы нигәт итә бит инде. Файдага.
Гадәттә камиллеккә шикләр юк дип әйтәләр. Иҗади яктан караганда ниндидер уй-теләкләрегез дә бардыр бәлки.
Менә бездә бит 16 майда Татарстан президенты килеп, бу Приморский крайны визит белән. Безнең губернатор белән очрашты, шуннан безнең үзебезнең милләттәшләр белән очрашты. Шул очрашуда үземнең уй фикерләремне әйттем инде, әйтәм, сез спектакль театр ачтык, театр уза шуны как бы закрепить эту успех. Азаннан берәр яш булса да режиссер җибәрмәсез икән, выпускника какого-нибудь. Безнең профессионал яктан әзер үстереп, безнең артистларыбыз бар, әйтәм, самодеятельный дипломный эшне с нами сделал, уехал дигән кебек. Шушы идея аларга бик ошады, язып ал дип әйтте, менә әле Сабантуйдан соң ябышам инде. Менә шушы егет менән төшмәсезнең минем телефоны бирде, хәзер минем телефоным бар.
Спектакль өчен татар теле укытылмаган, татар мәктәпләре булмаган төбәктә 18 кешене табу аяй җиңел булмагандыр. Каян табы бетердегез аларны?
18 кеше безнең шушы үзебезнең кызлар, балалар, транспортный средство, кияүләр дигән кебек 20 кеше дип алсаң була инде. Видео. Һәрбер үзебезнең спектакльне видеога язабыз. Ул безгә үзебезнең ялгыз халык үтәлең беренче сәхнәгә чыккач калса идер. Шуннан җайлап-җайлап йөрәдер китте. Аллага шөкер, менә хәзер матур-матур темаларга кереп, үзләренең фикерләрен үзенә әйтеп килеп чыга башлады. Матуррак итеп уйный башладылар.
Коллективтагы 18 уйнаучының ничәсе яш кеше?
Булмакны алам, хәзер исәпләйм. Сезгә нинди яшьләр, яшьләр нинди?
Яшкә хәтлекләр нишәү?
Хәзер әйтәм, менә Урал минем адаш була инде. Шуннан Илгиев, минем Алексей, кияүем татарча уйнай, урыс булса да. Сигатыннан Рөстәм, Руслан Дмитрий, рус исем булса татар. Шуннан Идалис, Илдан. 8 кеше шикелле. Ярты яшьләр, икесе студент, икесе военный, берсе армиядан кайткан. Миннән тәгәнә 40 яшьлекләр дә бар. Миннән уракта средний возраст инде 5-6 кеше. Иң улысы безнең Сират Фаритович Галямов инде ул. Безнең кандидат технических наук, профессор Жанбаевичның әтисе.
Урал әфәнде, үзегез Приморье төбәгендә күптән яшисезме?
Мин Башкортстан Республикасының Сәлетамак районыннан, Кымыскалы авылыннан туып-үскән, Каспийский высшее военно-морское Бакуда шундый училище бар иде советлар вакытында. Шунда мин 1983 елны Штурмовский факультетны бетереп, Тихоокеанский флотка хезмәттергә җибәрделәр. Подводная лодкада мин хезмәт иттем. Подводная лодкада киткәч Тихоокеанское военно-морское училищега, командир роты, преподавательский деятельность белән шулай итеп пенсияга чыктым инде. Әле шушы Владивостокта яшәгәтабыз.
Гадәттә озак еллар чит җирләрдә гомер сергәннәрнең сөйләмендә чит ят сүзләр кереп оялаган була. Ә сездә алар күренми.
Минем хатыным Әлфия, яшьтән үк шушы курсант вакытында ук табышып, Башкортстаннан Гафурай районының Яңа Карамыш авылыннан табышып, бергә бер телдә аралашкач. Без башкортта да сөйләшәбез, Башкортстан ел безнең ягы булга сезгә ике халкыбызның теле, мин бер яктан күбрәк дип әйтәм, инде башкорт тамырларыбыз да бар, татар тамырыбыз да бар. Менә шул кадәр үзебезнең телебезне яратабыз. Ике кызым бар, менә безнең Лилия һәм Зөлфия исемле икәннәр татарча инде. Элегрәк, яшьрәк вакытта әзрәк җитенкерәмәгән тушы үзенең телне, урып гадәтне саклау дигән алдагы куебрак. Шу элегрәк митиндә шул хезмәт дип йөрдек Советлар вакытында. Илне саклап, кызлар җиңел генә әйтеп татарча сөйләшмәсәләр дә, татарча аңлап аралашабыз. Без татарча әйтеп, русча сөйләшсәләр дә, безнең менә Сабантуйлар үткәрәбезне уже 19 ел саен үткәрәбез. Һәрбер Сабантуй бәләкәй шахтаны сәхнәгә чыгып, татар һәм башкорт биюләрен бик оста бийләр. Без Әлфия белән сәхнәне төшмәйдер инде, һәр вакыт шушы алдан йөрдек инде, биек торган.
Кайбер төбәкләрдә янып киеп бер спектакль куялар да, аннан соң ярдәм юк дип күңелләре төшә һәм ташлыйлар. Бу спектакль бәлки кайчандыр сезнең яш вакытта сәхнәгә чыгу теләгегезне инде олыгая башлагач тормышка ашыру булып торадыр. Алай да әсәрне куюыгызның максаты нидә иде соң?
Мин ерак төбәктә яшәсәм дә, шул үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф гадәтебезне, үзебезнең шушына бөтен смыслын салабыз. Телне саклап калырга. Менә хәзер үзебез аңладык инде аны. Безгә хәзер мәктәп ачабызмы, театр ачабызмы, мәчеткә барабызмы, шунда мәктәпләр ачабызмы. Монда хәзер төрле яклардан мәгълүмат бар. Хәзер Татарстаныбыз да, үзебезнең Башкортстаныбыз да безгә карадылар, аңладылар, үзебезне бергә җыярга. Уйнау гына түгел, бу үзебезнең бу саклау.
Primorya татарларының сәхнәдәге беренче уңышлары һәм тормыштагы яңалыклары турында Наил Алан иҗтимагый үзәк әгъзасы Урал Сафуанов белән сөйләште. Хәбәр итүбезчә, Надеждинский авылында Сабантуй 25 июнь көнне үтәчәк. Русия төбәкләрендә узган Сабантуйлары күңелсез уйларга да тәре. Язучы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Курган төбәгеннән чираттагы иҗади сәфәрдән кайтты. Бу өлкәдә узган Сабантуен ул татарны мәсхәрәләү дип атады. Бәйрәм узган авыл халкының хакимият башлыгының гына түгел, Татарстаннан килгән кунакларның да урысча гына сөйләвен, күргәзмәгә куелган татар йортының тишек шабата белән генә бизәлү Фәүзия Бәйрәмова борчылу белдерә. Сабантуен толерантлык бәйрәм итеп күрсәтү күп милләтле төбәкләрдә киң таралган гадәт. Әмма Фәүзия ханым фикеренчә, татарлар бу бәйрәмнең хуҗалары булып калырга тиеш. Сабантуйларын татарлар күпчелекне тәшкил иткән авылларда уздыру, анда милләтнең иң асыл якларын күрсәтү тиешле дип саный ул. Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында шимбә 18 июнь көнне тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.